Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, hari ini tanggal 20 Oktober 2019 dan kami dari Voice of Indonesia akan menemani akhir pekan Anda bersama saya, Stefanus Wau. Baik pendengar, kita awali dengan warta berita oleh Soprapto.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto, sari berita penting. Menteri Perhubungan pastikan pembangunan infrastruktur memiliki nilai ekonomis. Sengketa batas laut, Indonesia dan Vietnam butuh kesepakatan bersementara. Berita selengkapnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan semua infrastruktur transportasi seperti bandar udara dan pelabuhan laut memiliki nilai ekonomis dan tidak ada yang tidak bermanfaat atau mangkrak. Hal tersebut dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers saat menyampaikan capaian kinerja Kementerian Perhubungan Kabinet Kerja Jokowi JK tahun 2014-2019 di Jakarta Sabtu. Budi Karya Sumadi yang didampingi jajaran pejabat eselon 1 Kemenhub mengatakan, selama pemerintahan Jokowi JK dalam 5 tahun terakhir, banyak pembangunan infrastruktur yang sudah selesai dan sedang berlangsung. Budi Karya menjelaskan sejumlah bandar udara yang sudah selesai dan sudah dioperasionalkan adalah Letung, Anambas, Namniwel, Ambon, Miangas, Sulawesi Utara, Morowali, Sulawesi Tengah, Werur, Papua Barat, Maratua, Kalimantan Timur, Karawai, Batu, Papua, Kertajati, Jawa Barat, Samarinda Baru, Kalimantan Timur, serta Tebelian, Kalimantan Barat. Pemerintah juga sedang membangun 5 bandara baru lagi sebagai upaya menciptakan konektivitas daerah terpencil, yaitu Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Vietnam butuh menandatangani kesepakatan sementara mengenai batas laut guna menghindari insiden penembakan kapal atau penenggelaman perahu milik nelayan yang dianggap melanggar batas wilayah. Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi kepada Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, negosiasi mengenai penentuan batas terluar wilayah Indonesia dan Vietnam telah berlangsung selama 12 kali, baik dalam pertemuan formal dan informal. Upaya menyelesaikan itu sudah ada. Ini bergantung pada negosiator masing-masing negara, karena tentunya ada masalah hukum dengan berbagai prinsipnya yang perlu diselesaikan oleh dua pihak. Menurut dia, adanya pemahaman yang berbeda mengenai batas wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam jadi salah satu hambatan dalam menyepakati penentuan garis batas dua negara. Songket dan tenun Indonesia dipromosikan di Ukraina baru-baru ini dalam pagelaran peragaan busana ragam Nusantara oleh perancang asal tanah air Anna Maria. Duta Besar RI untuk Ukraina Yudi Krisnandi dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, pihaknya menggandeng Rumah Kreasi Indonesia Hebat dan mendapat dukungan konglomerat Ukraina Alexandra Filman untuk menggelar peragaan busana Nusantara dari songket dan tenun. Dikatakan sepanjang 25 tahun terakhir, baru kali ini bisa diselenggarakan sebuah pagelaran fashion dari perancang Indonesia, terlebih yang memperlihatkan betapa kayanya ragam tenun dan songket Nusantara. Kementerian Pertanian mencegah masuknya virus African Swine Fever, ASF, yakni virus yang menyerang hewan babi ke Indonesia dengan melakukan gerakan pemetaan, mitigasi, dan simulasi, terutama di daerah yang populasi babinya tinggi di Indonesia. Mitigasi lapangan dilakukan dengan mencegah masuknya sampah pesawat terutama dari negara-negara yang sudah tercemar virus ASF. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Iketut Diarmita saat menjadi pembicara utama pada seminar ASF di Kota Bogor pada hari Sabtu. Menurut Ketut Diarmita, potensi penyebaran virus ASF selain dari sampah pesawat adalah dapat menempel pada manusia. Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Pertanian, Agus Sunanto, mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mencegah barang-barang dari negara tercemar ASF, terutama China, untuk masuk ke Indonesia seperti sampah pesawat. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Maskapai swasta nasional akan memulai penerbangan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju Jeddah, Arab Saudi pada Desember 2019. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Hasan, Sabtu menyampaikan apresiasi kepada maskapai swasta nasional beserta penyelenggara travel yang telah mempersiapkan penerbangan Lombok-Jeddah. Mudah-mudahan dengan hadirnya penerbangan langsung dari Lombok ke Jeddah akan memancing animo masyarakat untuk mengunjungi tanah suci. Menurut Gubernur Zulkifli Mansyah, penerbangan Lombok-Jeddah tidak hanya memancing animo masyarakat ke tanah suci, tetapi juga bisa mengundang banyak tamu dari Jeddah dan Saudi untuk datang ke Lombok. Gubernur berharap penerbangan perdana Lombok-Jeddah pada tanggal 4 Desember 2019 berjalan dengan lancar dan selamat. Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi kepada Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, sebagian besar warga Vietnam mengenali Indonesia lewat sosok Presiden RI pertama Soekarno dan tim nasional sepak bola. Mereka umumnya tahu Ho Chi Minh dekat dengan Soekarno. Ho Chi Minh pada tahun 1890 hingga 1969 merupakan Presiden Republik Demokratik Vietnam atau dulunya disebut Vietnam Utara, yang membantu perjuangan rakyat membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme Prancis. Sementara itu, Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Hindia Belanda dan Jepang. Saat dua negara merdeka, Soekarno dan Ho Chi Minh pun segera menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam pada 1955. Walaupun demikian, menurut Duta Besar Ibnu, masih banyak warga Vietnam yang belum begitu mengenal Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya berupaya meningkatkan promosi mengenai Indonesia melalui berbagai macam pameran produk dan budaya serta kursus bahasa Indonesia. Warta berita terakhir, atlet panjat tebing putri andalan Indonesia, Aris Susanti Puji Rahayu, kembali membuat kejutan dengan merebut medali emas pada International Federation of Sport Climbing World Cup Xiaomen 2019, dan pada final mengalahkan atlet peringkat satu dunia Yi Ling Song. Selain merebut medali emas, atlet asal Grobogan Jawa Tengah itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Olahraga Internasional Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga, Yayan Rubaini sukses memecahkan rekor dunia dengan catatan waktu 6,995 detik dan menjadi wanita pertama yang mencatatkan waktu di bawah 7 detik. Sebagai atlet peringkat 3 dunia, Aris yang beberapa kali meraih gelar internasional ini tidak gentar saat menghadapi Yi Ling Song yang merupakan pemegang rekor dunia sebelumnya. Sementara itu, untuk medali perunggu direbut oleh atlet asal Rusia Maria Krasavina yang mampu membukukan catatan waktu 7,947 detik. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Wajib Sertifikasi Halal Dimulai. Tahapan wajib melakukan sertifikasi halal yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal resmi dimulai Kamis 17 Oktober 2019. Sebanyak 11 kementerian atau lembaga bahkan telah menandatangani nota kesepakatan tentang penyelenggaraan sertifikasi halal di Kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu 16 Oktober lalu. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan terlebih dahulu untuk produk makanan dan minuman. Pelaku usaha di sektor itu diberi waktu hingga 2024 untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Lukman menambahkan, proses sertifikasi halal terbagi ke dalam beberapa tahapan selama rentang waktu 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Pertama, pelaku usaha di sektor makanan minuman mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH meneliti seluruh persyaratan-persyaratan yang diajukan. Selanjutnya, pelaku usaha memilih lembaga pemeriksa halal LHP untuk memeriksa produk-produk mereka. Lukman Hakim usai menghadiri penandatangan MOU oleh pimpinan 11 kementerian dan lembaga mengatakan, ke-11 kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Majelis Ulama Indonesia MUI, dan Badan Standarisasi Nasional BSN. Lukman mengatakan setelah lembaga pemeriksa halal melakukan pemeriksaan, hasilnya diserahkan kepada MUI sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan sertifikasi halal sangat penting. Menurut Kala, sertifikasi halal tidak hanya untuk kepentingan suatu pemeluk agama tertentu, tetapi juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Ia pun berharap kementerian dan lembaga yang telah menandatangani nota kesepahaman dapat melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pendengar, inilah hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 20 Oktober 1991, gempa di Uttarkashi. Gempa Uttarkashi 1991 terjadi pada pukul 2:53 waktu setempat pada 20 Oktober dengan kekuatan 6,8 magnitudo. Peristiwa ini terjadi di sepanjang wilayah Uttarkashi dan Garhwal di negara bagian Uttarakhand di India. Getaran intensitas tinggi mengakibatkan kematian setidaknya 768 hingga 2.000 orang dan kehancuran ribuan rumah. Beralih ke peristiwa 20 Oktober 2010, Hari Statistik Sedunia diperingati pertama kali. Hari Statistik Sedunia dirayakan untuk pertama kalinya pada 20 Oktober 2010 di seluruh dunia. Hari Statistik Dunia dirayakan setiap 5 tahun. Komisi Statistik PBB mengumumkan peringatan Hari Statistik Sedunia pada 20 Oktober 2010. Pada 2010, 103 negara merayakan Hari Statistik Nasional, termasuk 51 negara Afrika yang bersama-sama merayakan Hari Statistik Afrika setiap tahun pada 18 November. Hari Statistik Dunia berikutnya akan dirayakan pada 20 Oktober 2020. Kita akhiri dengan 20 Oktober 2014, pelantikan Presiden Indonesia ke-7. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya ia adalah Wali Kota Surakarta atau Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 didampingi FX Hadi Rudiatmo sebagai Wakil Wali Kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pertengkaran semalam di antara kita. harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu dalam hati ku bergetar, waktu ku tahu ku terluka saat kamu buat ku menangis, buat ku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Pendengar, demikianlah Gaetsa Kenang dengan Maaf. Anda pun masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada Indonesiaku dengan topik hari ini. DKI Jakarta dan NBA jalin kerjasama penerapan kurikulum basket di sekolah. Daerah khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan National Basketball Association atau NBA untuk kurikulum olahraga basket di sekolah-sekolah. Program ini akan dimulai di tahun 2020. Seremoni kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Managing Director NBA Asia Scott Levi dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat. Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Olahraga Sumantri Brojonegoro, Kuningan pada hari Kamis 17 Oktober, disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun program yang diterapkan meliputi memadukan kurikulum junior NBA dengan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah. Akan ada pelatihan olahraga basket dan kebugaran umum kepada 1,5 juta siswa pada tahun 2020. Gubernur Anies Baswedan usai acara mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya NBA untuk terus meningkatkan kesehatan dan mendorong gaya hidup aktif generasi muda melalui permainan basket. Pihaknya menyadari potensi signifikan dari kurikulum junior NBA dalam bentuk generasi masa depan Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, program Junior NBA telah menjangkau lebih dari 16,5 juta anak-anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Program ini mengajarkan keterampilan dasar dan nilai utama Junior NBA, yaitu sportivitas, kerjasama, sikap positif, dan saling menghargai. Selain itu, program Akademi Pelatih Junior NBA telah memoles lebih dari 44 guru dari 35 ribu sekolah di 21 kota dan provinsi seluruh Indonesia. Pihaknya berharap kerjasama ini bisa diperluas untuk bidang-bidang lainnya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mendukung penuh. Sementara itu, Scott Levi mengakui ini adalah kali pertama mereka bekerjasama dengan pemerintah kota terkait penerapan kurikulum olahraga basket di sekolah. Ia berharap kota-kota lainnya pun bisa menyusul. Scott Levi mengatakan, anak-anak kecil yang mulai bersekolah dari SD, SMP, dan SMA mendapat kesempatan untuk belajar bersama Junior NBA agar mereka memiliki gaya hidup sehat untuk kedepannya. Untuk saat ini, pihaknya pun memberikan pelatihan kepada pelatih, guru-guru, dan murid mengenai basket untuk hidup mereka. Ini sebagai salah satu contoh akan menyambangi sekolah-sekolah di DKI Jakarta maupun kota-kota lain di Indonesia. Scott Diva juga berharap akan ada pemain Indonesia yang bermain di NBA. Dan bergar, sekian Indonesiaku kali ini.
Bersama waktu kau cemburu, kini kau menghilang seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua. Pasti berubah, andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama. Bagaimana harus ku lupakan semua saat hati memutuskan.
saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan kita masih bersama.
Anda masih bersama kami, The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kabar berikutnya adalah tentang pariwisata dan kearifan lokal dalam Pesona Indonesia bersama Suprapto.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk berwisata ke Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menikmati keindahan air terjun Oenesu. Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur terkenal kering dan panas. Tetapi di balik itu terdapat air terjun Oenesu yang menjadi oase dari panasnya kota Kupang karena hujan memang sesuatu yang jarang terjadi di sini. Teriknya matahari terasa menyengat membuat ingin mencari tempat yang bisa memberikan kesejukan dan segaran. Salah satu tempat yang bisa menyegarkan badan dan menghilangkan kepenatan adalah air terjun Oenesu yang terletak di desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Air terjun ini kira-kira berjarak sekitar 25 km dari kota Kupang. Air terjun Oenesu dikelilingi rimbunnya berbagai jenis pohon dan juga memiliki keunikan yang tidak memiliki air terjun lainnya. Karena air terjun Oenesu yang memiliki ketinggian sekitar 10 meter ini mempunyai 4 tingkat air terjun. Masing-masing tingkatan di antaranya terdapat kolam-kolam yang terbentuk secara alamiah sehingga banyak dimanfaatkan pengunjung untuk berenang maupun berendam. Air yang mengalir ini banyak mengandung kapur. Pada waktu musim hujan, volume dan curahan airnya begitu melimpah, sedangkan saat musim panas, walaupun airnya tidak sebanyak pada waktu musim hujan, tetapi airnya tetap jernih, sehingga tidak perlu khawatir untuk tetap menikmati segarnya air terjun Oenesu ini. Sampai di lokasi, Anda dapat menuju dasar air terjun melalui jalan menurun yang cukup terjal. Letaknya di sebelah kiri lokasi, nantinya jalan terjal ini akan menuju ke sebuah jembatan jauh di bawah air terjun utama. Dari jembatan ini dapat terlihat beberapa tingkat air terjun, selanjutnya menuruni anak tangga yang cukup curam hingga tiba di dasar air terjun. Untuk masuk ke air terjun Oenesu ini, pengunjung harus membayar Rp1.500 untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak hanya membayar Rp1.000. Untuk sampai lokasi ini, Anda membutuhkan kendaraan roda 4 atau roda 2. Untuk parkir kendaraan roda 4, Anda membayar Rp2.000, sedangkan untuk roda 2 hanya Rp1.000. Apabila hendak menyewa kendaraan roda 4, tarif perharinya kurang lebih Rp500.000, sedangkan bila menyewa motor, biaya pulang pergi sekitar Rp100.000. Objek wisata ini telah dilengkapi dengan sarana seperti gazebo, restoran, toilet, dan juga musola. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik air terjun Oenesu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Bebaskan aku dari semua masa lalu, tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dan tertawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam.
Pendengar, Anda masih bersama kami di layanan Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, ada informasi menarik tentang Indonesia dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Indonesia kirim 28 pemuda ke Jepang ikuti program kapal pemuda ASEAN. Sebanyak 28 pemuda berusia 20-30 tahun dari seluruh Indonesia akan dikirim sebagai perwakilan Indonesia untuk mengikuti program Kapal Pemuda Asia Tenggara ke-46 yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Mereka terdiri dari 14 laki-laki dan 14 orang perempuan. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, I Gusti Putu Rake Pariyana mengatakan, program ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Para peserta pun disebut Garuda 46 untuk ikut meningkatkan kapasitas pemuda dalam bidang kemaritiman untuk mendukung poros maritim dunia Indonesia yang menjadi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang disebut Shape for Southeast Asia Youth Program pertama kali dilakukan pada tahun 1974 dengan 5 negara ASEAN saat itu, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kegiatan ini dikelola oleh kantor Kabinet Jepang. Sementara di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melakukan seleksi hingga pembekalan para peserta. I Gusti Putu Rake berharap sebelum diberangkatkan ke Jepang pada tanggal 23 Oktober, para peserta bisa menikmati kegiatan, memperluas jaringan dengan peserta dari negara-negara lain, sekaligus membuat dokumentasi. Pada tahun ini, pemerintah Jepang memberikan kuota 28 orang pemuda untuk masing-masing negara dari 10 negara Asia Tenggara, sehingga total peserta dari 11 negara termasuk Jepang adalah 330 orang. Kontingen pemuda Indonesia tahun ini didampingi oleh seorang pemimpin nasional yang merupakan alumni Shape for Southeast Asia Youth Program tahun 2000, yaitu Silvanus Hardianto. Menurutnya, kegiatan ini akan meningkatkan persahabatan dan kesepahaman bersama di antara para pemuda negara-negara Asia Tenggara serta Jepang, meluaskan pandangan dunia, dan memperkuat semangat kerjasama internasional. Kegiatan ini akan dimulai dengan pelayaran kapal dari Jepang pada tanggal 24 Oktober untuk mengelilingi kawasan Asia Tenggara dan singgah di 5 negara, yaitu Vietnam, Myanmar, Singapura, dan Malaysia. Kapal Nippon Maru yang digunakan dalam kegiatan ini rencanakan akan berlayar selama 50 hari, sehingga dijadwalkan kembali ke Jepang pada tanggal 13 Desember mendatang. Sekian Warna-Warni kali ini.
Meski ku tidak merasa diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu.
Kenal Ari Lasso dengan Aku Bukan Diriku. Anda pun masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kami masih punya beberapa lagu untuk Anda. Salah satunya adalah yang berikut ini. Beserta informasinya akan disampaikan oleh Suprapto.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Antmes Kamaleng. Antmes Kamaleng adalah seorang penyanyi asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Namanya tengah naik daun sejak merilis single berjudul Cinta Luar Biasa yang menjadi hits. Nama Antmes Kamaleng langsung melejit. Tak hanya single Cinta Luar Biasa, single Antmes yang lain pun juga enak didengar dan menjadi hits. Kini ia kembali merilis single dengan judul Nyaman. Lagu ini diciptakan oleh Coki Cassandra, seorang musisi kenamaan yang karyanya sudah banyak dalam industri musik Indonesia. Lagu ini bercerita tentang sebuah akhir dari pencarian cinta seseorang karena ia merasa pasangannya adalah orang yang tepat untuknya. Cinta itu akan ia jaga selamanya. Baiklah saudara pendengar, seperti apa lagu terbaru dari Antmes Kamaleng? Langsung saja inilah Nyaman.
Lama sudah ku menanti. Banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti cintamu senyaman mentari pagi. Seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi. Jaga sampai ke ujung nadi.
akan lagi buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi buat hidupku lebih berarti.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Untukmu.
ku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku bila musim berganti, sampai waktu terhenti. Walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila
of Indonesia.
Tak terasa hampir 1 jam kami telah menemani Anda dalam program Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Sebelum beranjak, jangan lupa untuk kirimkan kami kritik dan saran. Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id. Baik pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.